Takto by mohla vyzerať budúcnosť nabíjania elektromobilov. Problémom elektrických vozidiel je, že ich používanie rastie oveľa rýchlejšie ako nabíjacia infraštruktúra. Trvá mesiace alebo dokonca roky, kým sa vytvorí dostatočne veľká nabíjacia sieť pre elektromobily. Podľa startupu zo Seattlu môžu riešenie priniesť robotické nabíjačky. Autonómne robotické nabíjačky spoločnosti Auteu, označované za budúcnosť nabíjania elektromobilov, sa pohybujú a nabíjajú elektromobily, kdekoľvek sa nachádzajú, namiesto toho, aby elektromobil musel cestovať k nabíjacej stanici. Autonómne nabíjačky na kolesách pomáhajú pokryť oblasti, v ktorých ešte nie je vybudovaná nabíjacia infraštruktúra, vzhľadom na ich schopnosť pohybovať sa od auta k autu a postupne ich nabíjať. Robot Auteu je malé zariadenie na štyroch kolesách, ktoré sa môže samostatne pohybovať po parkoviskách a nabíjať elektromobily pomocou batérií, ktoré sú v ňom umiestnené. Používatelia môžu privolať robota pomocou aplikácie a keď ten dorazí na miesto určenia, stačí len zapojiť jeho nabíjaciu zásuvku do auta. Auteu tak ponúka mobilné riešenie napájania, ktoré možno rýchlo implementovať. Prieskumy ukazujú, že na trhu existuje obrovská medzera medzi nárastom počtu elektrických vozidiel v uliciach a tým, ako rastie infraštruktúra na ich nabíjanie. Technológia Auteu znižuje potrebu pevnej nabíjacej infraštruktúry a majiteľom elektromobilov umožňuje pohodlnejšie nabíjanie. Cieľom spoločnosti je sprístupniť flotily týchto nabíjacích robotov prevádzkovateľom garáži na komerčné využitie do začiatku budúceho roka. Prevádzkovatelia budú platiť mesačný poplatok a budú získavať príjmy od zákazníkov, ktorí budú používať robotické nabíjačky, ako aj z reklamy, ktorá sa bude zobrazovať na displejoch robotov. 6 hlavných rizík používania ChatGPT, o ktorých by ste mali vedieť. Pri všetkých dobrých veciach, ktoré môžete urobiť s novým chatbotom OpenAI, si musíte byť vedomí aj problémov, ktoré s ním súvisia. Nedávno zverejnená štúdia identifikovala 6 rôznych bezpečnostných rizík týkajúcich sa používania ChatGPT. Tu je ich prehľad a vysvetlenie, čo každé z nich znamená a na čo by ste si podľa štúdie mali dávať pozor. Zhromažďovanie informácií. Osoba konajúca so zlým úmyslom môže zhromažďovať informácie z ChatGPT, ktoré sa dajú neskôr použiť na poškodenie. Keďže chatbot bol vycvičený na veľké množstvo údajov, pozná veľa informácií, ktoré by sa mohli stať zbraňou, ak sa dostanú do nesprávnych rúk. V štúdii bol ChatGPT vyzvaný, aby prezradil, aký IT systém používa konkrétna banka. Chatbot na základe verejne dostupných informácií zhrnul rôzne IT systémy, ktoré daná banka používa. Toto je len príklad toho, ako môže záškodník využiť ChatGPT na vyhľadávanie informácií, ktoré by mu mohli umožniť spôsobiť škodu. Mohlo by sa to použiť na pomoc v prvom kroku kybernetického útoku, keď útočník zhromažďuje informácie o cieli, aby zistil, kde a ako čo najefektívnejšie zaútočiť. Škodlivý text. Jedna z najobľúbenejších funkcií ChatGPT je schopnosť generovať text, ktorý sa dá použiť na písanie esejí, e-mailov, pesničiek a podobne. Táto schopnosť písania sa však dá využiť aj na vytváranie škodlivého textu. Príkladom môže byť generovanie phishingových kampaní, dezinformácií, falošných spravodajských článkov, spamu a dokonca aj vydávanie sa za niekoho iného. Na otestovanie tohto rizika autori v štúdii použili ChatGPT na vytvorenie phishingovej kampane, ktorá informovala zamestnancov o falošnom zvýšení platu a obsahovala pokyny na otvorenie priloženého excelovského hárka, ktorý obsahoval malware. Podľa očakávania dôveryhodný e-mail ZA fungoval. Generovanie škodlivého kódu. Pôsobivé schopnosti chatbota v oblasti programovania sa stali pre mnohých užitočným nástrojom. Schopnosť generovať kód by sa však dala využiť aj na škodlivé účely. ChatGPT možno použiť na rýchle vytváranie kódu, čo útočníkom umožňuje rýchlejšie spustiť kybernetický útok aj s obmedzenými znalosťami programovania. Okrem toho by sa chatbot mohol použiť na vytváranie obfuskovaného kódu, čo by podľa štúdie sťažilo bezpečnostným analytikom odhaliť škodlivé aktivity a vyhnúť sa antivírusovému softvéru. V príklade zo štúdie síce ChatGPT odmietol generovať škodlivý kód, ale súhlasil s generovaním kódu, ktorý by mohol testovať zraniteľnosť Log4j v systéme. Vytváranie neetického obsahu. ChatGPT má zavedené ochranné mechanizmy, ktoré zabraňujú šíreniu urážlivého a neetického obsahu. Ak je však používateľ dostatočne odhodlaný, existujú spôsoby, ako prinútiť ChatGPT vysloviť veci, ktoré sú urážlivé a neetické. Autori v štúdii napríklad dokázali obísť ochranné opatrenia tak, že ChatGPT nastavili do režimu pre vývojárov. V ňom chatbot vygeneroval niekoľko negatívnych vecí o konkrétnej rasovej skupine. Podvodné služby. ChatGPT možno použiť na pomoc pri vytváraní nových aplikácií, služieb, webových stránok a pod. Môže to byť veľmi dobrý nástroj, ak sa využije na pozitívne ciele, napríklad na vytvorenie vlastného podniku alebo na realizáciu vysnívaného nápadu. No môže to znamenať aj to, že vytváranie podvodných aplikácií a služieb je jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. ChatGPT môžu zneužiť záškodníci na vývoj programov a platforiem, ktoré napodobňujú iné a poskytujú bezplatný prístup ako prostriedok na prilákanie nič netušiacich používateľov. Títo aktéri môžu ChatGPT využiť aj na vytvorenie aplikácií určených na získavanie citlivých informácií alebo inštaláciu škodlivého softvéru do zariadení používateľov. Zverejnenie súkromných údajov. ChatGPT má zavedené ochranné opatrenia, ktoré zabraňujú zdieľaniu osobných informácií a údajov ľudí. Podľa štúdie však riziko, že chatbot neúmyselne zverejní telefónne čísla, e-maily alebo iné osobné údaje, zostáva problémom. Výpadok ChatGPT z 20. marca niektorým používateľom umožnil vidieť tituly z histórie chatu iného používateľa. Útočníci by sa podľa štúdie mohli takisto pokúsiť extrahovať niektoré časti tréningových údajov pomocou útokov na odvodenie členstva, membership inference attack. Ďalším rizikom pri zverejňovaní súkromných údajov je, že ChatGPT môže zdieľať informácie o súkromnom živote verejných osôb vrátane špekulatívneho alebo škodlivého obsahu, ktorý by mohol poškodiť povesť danej osoby. Mohlo by byť zaplavenie Sahary riešením klimatickej krízy? V posledných týždňoch sa vo vedeckej komunite opäť objavila myšlienka zaplavenia Saharskej púšte v rámci boja proti klimatickým zmenám. Podobné plány prvýkrát navrhol škótsky inžinier Donald Mackenzie v roku 1877, dávno predtým, ako sa svet začal prudko otepľovať. V tom čase boli motiváciou hospodárske, sociálne a vojenské podmienky v Afrike. Dnes, keď sa pohybujeme na hranici klimatickej krízy, je to jeden z pozoruhodných konceptov na riešenie globálneho otepľovania. Je zrejmé, že zaplavenie Sahary by bol geoinžiniersky projekt mamutích rozmerov s veľmi nepredvídateľnými výsledkami. A ako by sme ho uskutočnili? Zaplavenie Sahary bolo inšpirované všeobecne uznávanou teóriou, že Stredozemné more vzniklo masívnou záplavou. Vedci sa domnievajú, že v určitom okamihu bolo toto územie odrezané od Atlantického oceánu, čo spôsobilo vyschnutie mora počas dlhšieho obdobia sucha. To, čo zostalo zo Stredozemného mora, bola veľká slaná panva, ktorá vtedy spájala Európu so Severnou Afrikou. Ako sa teda Stredozemné more stalo známym dovolenkovým miestom, ktoré sa píši ešte stále bohatou morskou biodiverzitou? Vedci poukazujú na záplavy v epoche staršieho pliocénu, ktoré do oblasti priniesli búrlivý príval vody. Uvažuje sa o zopakovaní tejto historickej udalosti na Sahare. Tí, ktorí chcú, aby sa Saharské more stalo skutočnosťou, tvrdia, že projekt by vytvoril záchranné lano pre región. Podľa nich by simulácia prirodzenej záplavy uprostred miesta takmer bez života umožnila, aby sa stalo bohatým na rôzne druhy mikroorganizmov, rias, stromov a živočíchov. Dodávajú, že nakoniec by sa nový zdroj vody a všetok rastlinný život okolo neho mohol stať jedným z najnovších a najdôležitejších miest na zachytávanie uhlíka na svete. Do realizácie tohto projektu investoval akcelerátor startupov Y Combinator zo Silicon Valley. Spoločnosť predpovedala, že na zaplnenie 0,7 milióna hektárov púšte by bolo potrebných približne 900 biliónov litrov ocelenej oceánskej vody. Čerpanie a oceľovanie všetkej tejto vody by si však vyžadovalo toľko energie, že existujúce elektrické siete na celom svete by neboli schopné vykonať túto prácu, pričom projekt by stál 50 biliónov amerických dolárov. Aj keď odhliadneme od týchto obrovských prekážok, vedci nie sú optimistickí, že by sa zaplavenie Sahary vôbec podarilo. V oblasti, kde je tak málo vody a kde je extrémne vysoké vyparovanie, neexistuje záruka, že by sa Saharské more udržalo dostatočne dlho na to, aby sa v ňom postupne rozvinula biodiverzita. Navyše by sme tak mohli vymeniť jeden problém za druhý. Hrozilo by vyhubenie tých niekoľkých vzácnych živočíchov, ktoré v tomto extrémnom prostredí dobre prežívajú. Zmeny, ktoré môžeme vykonať pomocou existujúcich technológií, zastavenie využívania fosílnych palív, radikálny prechod na ekologickú energiu a celkové zníženie ničenia životného prostredia sú oveľa reálnejšími krokmi k riešeniu našej súčasnej ekologickej dilemy. Ak si uvedomíme, akou rýchlosťou sa rozbieha väčšina ekologických projektov, zdá sa nepravdepodobné, že by sa za nášho života podarilo niečo také riskantné, ako je premena Sahary na more.